halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 2319 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Sebtembar, waa soddon sanadka 2017. Idaacadda Caawana waxaa si wada jireed idin kusoo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Caashacuud.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idin ku haynana waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo xariga ka jirtay saldhigeedii military ee ugu weyn meel ka baxsan dalkaasi oo ay ka dhistay magaalada Muqdisho.
Talaabada ugu horreeya uu u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan xildhibaane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo walaac ka muujiyey qorshaha maalgelinta dekedaha Soomaaliya ee uu imaaraadku horkacayo.
Dalka Soomaaliya arrintaasi waa arrin siyaasadeed maaha mid garac. Annagu waxaan anagu arrintaas la jirno arrin horumar iyo maalgashi weeye dekedda Boosaaso. Boosaaso lacagta gasha waa lacag ummadda Soomaaliyeed la isticmaalayso.
Mooshin baan ka keenaynaa weligayana waa wadaynaa inta wad dad keenno la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenayo waa ka shaqaynaynaa, waana ku qasbanahay.
Waxaa sidoo kale ah aanu idin haynaa madaxweynaha Soomaaliland oo soo saaray saddex wareegto oo khuseeya arrimaha doorashooyinka Soomaaliland.
Barnaamijyadii martida microfoonkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa furtay wadiiqo xiriir la leh Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay baaraysaa haddii uu maamulka Kim Jong Un uu danaynayo inuu wada hadal uga tanaasulo barnaamijkiisa hubka nuclearka ah. Sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson sabtidan maanta ah isagoo jooga caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing, Tillerson waxa uu baadi goob ugu jiraa sidii uu dalkaasi uga heli lahaa iskaashi buuxa oo ku aadan ololaha ka dhanka ah dalka Kuuriyada Waqooyi si dalkaasi cadaadiska ugu weyn loogu saaro sidii uu joojin lahaa daandaansiga dhinaca hubka nuclearka ee ka aloosan gacanka Kuuriya. Goor hore oo sabtidan ah ayaa Tillerson waxa uu la kulmay diblomaasiyiin sare oo ka tirsan Shiinaha oo uu ku jiray wasiirka arrimaha dibadda Wang Yi. Mareykanka ayaa si dhow ugala hadlaya mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ka go'naanshiyaha xukuumadda Beijing in ay xakamayso soo dejinta shidaalka Kuuriyada Waqooyi, birta iyo macdanta, iyo sidoo kale cunnada badda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la qaaday duqa magaalada San Juan ee jasiiradda Puerto Rico isagoo dhowr fariimood dhinaca Twitterka soo diray. Fariimaha madaxweynaha ayaa jawaab u ahaa markii duqa magaalada ay maamulkiisa u jeedisay dhaleecaan la xiriirta sida uu maamulku uga jawaabay dadaalada wax lagaga qabanayo burburkii ay keentay duufaanta Maria. Duqa magaalada San Juan Carmen Yulin Cruz ayaa maamulka Trump ku tuhuntay in dadkeeda uu u dilayo waxtarlaan, iyadoo Trump ka bariday inuu hubiyo in qof walba oo xil haya uu ka soo baxo sidii uu nolol u badbaadin lahaa. Fariimaha madaxweynaha oo qaarkood mar dambe la tirtiray ayaa Mr. Trump uu ku sheegay in eedaha Mrs. Cruz ay dimuqraadiyiintu dabada ka wadaan. Madaxweyne Trump ayaa qoray duqa magaalada San Juan, taasoo maalmo yarun ka hor ammaan sheeganaysay, ayaa hadda dimuqraadiyiintu u sheegeen inay Trump ku xumaato. Trump ayaa intaasi ku daray hoggaan xumadaasi duqa magaalada San Juan iyo weliba madaxda kale reer Puerto Rico waxay doonayaan in dad kale ay shaqada u qabtaan halkii arrintu ka ahaan lahayd dadaal dadweyne. Madaxweyne Trump ayaa isweydiiyey miyeyna 10,000 oo shaqaalaha dowladda dhexe ee jasiiradda shaqo wacan ka haynin. Trump ayaa intaasi kadib labada television ee CNN iyo NBC ku tuhmay wararkooda dhinaca u xaglinaya ee ku saabsan dadaalada wax laga qabanayo burburkii duufaanta Maria.
dawladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jirtay saldhigeedii military ee ugu weyn ee Turkiga dibadiisa ku yeesho oo ay ka dhisatay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga ninka la yiraahdo Hulusi Akar oo xafladdii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah saldhigan xariga uga jiray maanta. Munaasabadda xarig jarka ayaa lagu qabtay gudaha saldhigga oo ku yaalla deegaanka jasiiraha, waxaana munaasabaddaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo diblomaasiyiin kale.
Haddeen wararka caalamka dib ugu noqono, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay la soo baxayso diblomaasiyiinteeda lagama maarmaankaan ahayn ee ku sugan dalka Cuba. Tallaabadan Maraykanka ayaa jawaab u ah waxa lagu sheegay weerar dhinaca caafimaadka oo ay la kulmeen diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugan magaalada Havana. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa jimcihii soo saaray warkan isagoo sheegay in Maraykanku uu weli sii wadayo xidhiidhka diblomaasiya ee Cuba la leeyahay, hase yeeshee caafimaadka iyo ammaanka diblomaasiyiinta Maraykanku ay mudnaanta koowaad leeyihiin. Xogeyaha ayaa carabka ku adkeeyey in nooca weerara diblomaasiyiinta Maraykanka lagu qaaday uuna weli caddayn. Madaxweyne Trump ayaa cadho ka muujiyey jimcihii shalay isagoo aqalka cad kula hadlay warfidyanada, waxaana uu yidhi Cuba wax xun ayay ka sameeyeen.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jirtay saldhigeeda military ee ugu weyn ay Turkiga dibadiisa ku yeelato oo ay ka dhisatay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga Hulusi Akar oo xafladdii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah saldhigan xariga uga jiray. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha ciidamada militariga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa maanta si wada jira xariga uga jiray saldhig militari oo dowladda Turkigu ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Saldhiggan oo laga furay agagaarka X dugsigii tababarka Xalane ayaa ah dhisma ahaan saldhigga ugu weyn geeska Afrika oo ay ciidamada Turkigu ku yeeshaan magaalada Muqdisho, waxaana furitaankiisa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, diblomaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horeyn munaasabadda furitaanka saldhiggani ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Axmed Jimcaale Geedi Cirfiid oo sheegay in saldhiggani lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya si ay u noqdaan ciidan tayadoodu wanaagsan tahay oo hanta guud ahaan amniga Soomaaliya.
Halkan aad u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha, saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno. Baaqsantiin ciidankeenna waxaa la aasaasay 1906-kii. Waxaa laga aasaasay meel cidlo ah. Waxaa la gaaray meesha aragteen awood fara badan. Waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas-uuliyiin dalka soo maamulay oo aad iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo. Maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah, iyadoo weliba duruuf adag ay nahaysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba. Waxaa Ilaahay ka rajaynayaa in mas-uuliyiinteena dhammaan ama mas-uuliyiinteena maamulka dalka ama mas-uuliyiinta ciidamada inuu Ilaahay nagu caabeynin oo aan hore u marno.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga Turkiga Hulusi Akar oo goobta ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey howlaha uu qaban doono saldhiggan militari ee maanta xariga ka jareen. Ugu dambeyntii, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay maanta waddan rajadiisu soo laabanayso, waxaana uu xusay in Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan xoog leh, isagoo sidoo kalena sheegay in saldhiggan maanta la furay uu bilow u yahay soo kabashada dhismaha ciidanka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka Soomaaliyeed ay rajadeedu soo laabatay. Waa waddan maanta uu ka muuqday iftiin. Waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhowaadeen. Waa waddan maanta ku socda jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horreeyay, laakiin
talaabada ugu horeeya u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabo inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed, leh tababarkii loogu talagalay, u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Dugsigan tababarka oo aad noo furteenna waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna. Waan idinka mahadcelinaynaa.
Saldhiggan ayaa waxaa ka howlgali doona ilaa 200 oo askari oo ciidamo Turki ah, kuwaasoo difcadiiba lagu wado inay tababaraan 1500 oo askari oo Soomaali ah. Waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalka loogu jiro kobcinta ciidamada Soomaaliya si mustaqbalka dhow ay u buuxiyaan kaalintay iminka dalka ugu jiraan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, oo ay sidoo kalena kala wareegaan hawsha ay iminka Soomaalida u hayaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland hore ay u sheegeen inay xisbiyadu ula siman yihiin xisbiga talada haya adeegsiga warbaahinta dowladda, isla markaasna ay qaar ka mid a shaqaalaha dowladda ee dadka u dhexayn lahaa ay u ololeynayaan xisbiga kulmiye ee talada haya, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo wareegtooyinuu maanta soo saaray oo arrimahaasi ku mamnuucay. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu mas-uuliyiinta dowladda ee heer degmo iyo heer gobol u faray inay guddiga doorashada la shaqeeyaan, isagoo mas-uuliyiinta ay khusaysana faray in warbaahinta loo wada sinaado. Warbixin wareegtooyinkaasi kasoo aadaaday warbixin wareegtooyinkaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
Wareegtooyin mar dhaweed oo soo saaray madaxweyne Axmed Siilaanyo islamarkaana uu baahintooda ku saxeixnaa afhayeenkiisa Xuseen Aadan Ciiga Deyr ayuu madaxweynuhu kaga hadlay adeegsiga xisbiyada iyo warbaahinta dowladda iyo sidoo kale sidii ay guddida doorashadu gacan iyo taageero ay uga heli lahayd hay-adaha dowladda ee shaqadoodu taakulada uga baahan tahay. Wareegtooyinkan oo saddex ahaa ayaa lagu socodsiiyey golaha wasiirada, guddoomiyeyaasha gobollada, guddoomiyeyaasha degmooyinka, taliyaasha ciidamada iyo madaxda hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan. Mid ka mid a wareegtooyinkan ayuu madaxweynuhu ku sheegay in doorashada dalka ee qorshaysay inay qabsoonto 13-da bisha 11-aad ay ka reeban tahay in hantida qaranka nooc kasta oo ay tahayba loo adeegsado ololaha doorashada ee xisaabta qaranku ku loolamayaan, waa sida ay wareegtadu u qornayd. Waxaa kaloo ka reeban ayuu yidhi madaxweyne Siilaanyo in shaqaalaha dowladda, saraakiisha iyo xubnaha ciidamada ee kala duwani ay galaan ololaha doorashada ee asxaabta qaranka. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in cid kasta oo filinta amarkani baalmarta laga qaadi doono tallaabo ku habboon oo sharciga waafaqsan. Wareegtada labaad ayaa dulucdeedu ahayd in la helo adeegsiga xisbiyada ee u siman yihiin warbaahinta dowladda. Waxaan idin farayaa, ayuu madaxweynuhu ku yidhi wareegtadan, idinkuna adkeynaya in loo sinaado muddada baahinta hawo ku jirida idaacadda Hargeysa, TV-ga qaranka iyo wargeysyada dowladda, islamarkaana in si isku mida loo adeegsado fagaarayaasha kheyriyada ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Mar labaad waxaan idin farayaa, ayuu madaxweynuhu yidhi, inaad dhaqan gelisaan shaxda aqoondeynta ololaha ee saddexda xisbi qaran iyo siideynta barnaamijyada ololaha doorashada ee ay soo saarayaan Komishanka Doorashooyinku si loo helo buuri in dalka ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah oo loo siman yahay. Wareegtada saddexaad ee ujeeddadeedu ahayd amar la xidhiidha in gacan buuxda la siiyo guddida doorashooyinka ayaa si gaara loogu faray guddoomiyeyaasha gobollada iyo taliyaasha ciidamada inay gacan ka siiyaan Komishanka heer gobol, heer degmo iyo heer goobeedba howlaha nabadgelyada iyo xasilinta amniga muddada doorashadu socoto ka hor iyo kadib, iyagoo ahmiyad weyn iska saaraya, ayaa lagu yidhi wareegtadani arrimaha keeni karaya nabadgelyo darada. Geesta kale, waxaa guddida doorashooyinka ay maanta shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ee guddida doorashadu si rasmi ah u siiyeen musharaxiinta xisbiyada kulmiye u cid iyo wadani, iyagoo sheegay in sharciyan laga bilaabo maanta ay aqbaleen in musharaxiinta xisbiyadani ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii looga baahnaa musharaxiinta. Hore ayay xisbiyada mucaaradka uga codeen in aan loo sinayn adeegsiga warbaahinta dowladda, islamarkaana waxay ku eedeeyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda ee ahayd in dhex u ahaadaan xisbiyadu inay gaar ugu ololayaan xisbiga talada haya ee kulmiye. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa walaac ka muujiyey qorshaha maalgelinta dekedaha Soomaaliya ee Imaaraadku horkacayo. Xildhibaanadan saxiixay mooshinka ka dhanka ah dekedaha Imaaraadka maalgelinayo waxaa ka mid ah Sacdiye Salaad Xaaji oo laga soo doortay Puntland. Waxay ka hadashay in Puntland ay dardar gelisay dhaqangelinta heshiiskaasi kadib markii ay maqleen in uu jiro mooshinku, waxaana ay ku eedeysay maamulka in ay ku dhawaaqeen in ay burburiyaan guryo tiro badan oo ka agdhow dekedda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayay u warantay.
Soomaali weyn oo dhan baa masalan xildhibaan qaran baa nahay, laakiin dee meeshanal ka soo doorteena way tahay waxyaalaha uu maanta gaas ugu dhiiranayo ama uu dadka hantidiisii iyo dhulkii uu rabo inuu u jajabiyona waxayba ka mid tahayba mooshinkan laga keenay wuu og yahay. Waana meesha keliya oo maanta 360 million intii lagu soo qaatay laga bilaabay xaaqadihii waddanka in la burburiyo oo dadkii la barakiciyo, damage-ka walaal maanta la wado waa waxyaalo wallaahi qof kasta oo shaqsi bila aadan ah oo damir leh oo Soomaaliya oo Muslim ah waa wax keliya uu ka diidiyo. Sababtoo ah dekad baa la dhisayaa baa layidhi, gaas uu ku mahadsan yahay wuxuu soo qabtay, laakiin waxa uu ku khaldan yahay in laga qabto way ku qas waa kasabtay annagana nagu tahay inaan ka hadalno. Mooshin baan ka keenaynaa, weligayana waa wadaynaa inta wad dadkeenu la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenayo waa ka shaqeynaynaa, waana ku qasbanahay. Bari midda maanta ka taagana reer bari oo keliya uma taala, reer Puntland oo keliya uma taala, Soomaaliya oo dhan bay maanta u taala. Dad intii lacag lagu soo qaatay masaakiin ah oo aan iyagoo aan waxba lagala tashan, iyagoo aan waxba magdhow la siin, cagaf cagaf iyo guryahoodii la leeyahay, guryihii xataa aan ka baxa la oranno dadkii caruurihii ay dhex taalo, imaajina walaal la yidhi waa laydin dul marinayaa, waa laydin burburinaya oo loo awood sheeganayo.
Laakiin warka anagu ma hayno guryahan la burburinayo, adigu warka xagaad ka keentay?
Walaal maanta taagan tahay, madaxweynaha ayaa afkiisa ka qiray.
Madaxweynuhu wuxuu in badan sheegay oo dadka u sharaxay in horumar iyo deked iyo mashaariic la keenayo oo tusaale ahaan dekedda Boosaaso horumar mooye aan waxba iska dhimaynin. Ma u muuqataa in xildhibaanada laftigood arrinta kasoo horjeedaan, gaar ahaan deegaanka laydinka soo doortay Puntland?
Maya, ma jirto horta taas in xildhibaanadii kasoo jeeday oo Puntland dad kuwa badan baa nala soo xiriiray. 360 million buu ka sheegay gaas afkiisa inuu kusoo qaatay dekedda. Waxaana ogtahay 360 million markii runta loo hadlo saddex dekedood bay Puntland u dhistaa maanta. In deked la dhisaa waa wax fiican, in horumar la sameeyaana waa wax fiican, qof bilaadana kusawir ku jeedi karaana ma jirto. Waxaynu ognahay xataa dekedan Imaaraadka waxay ku taalaa bad dhexdeed Cabdiweli, isagoo aan dadka Islaameed oo gurigii 1920 la dhisay intuusan dhihin waa burburinaya, waxa ka wanaagsan lacagta uu sheeganayo. Laakiin anigu gaasna waxaan leeyahay oo aan u marinayaa in aad wanaag halka sana ku hartay aa wanaag samaysid oo ay ku dayasho buri kuu noqoto oo aad badda dhisid intaad dadka guryahooda burburinaysid.
Taasi waxay ahayd Sacdiye Salaad Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maamulka madaxweyne Cabdiweli Gaasna ku eedeysay inuu wado howlo dhibaateynaya dadka agdegan meesha laga dhisay laga ballaadhinayo dekedda Boosaaso. Hase yeeshee, wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo ka hortagga dembiyada badda Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa sheegay inay joojiyeen guryo ay damacsanaayeen inay burburiyaan, wuxuuna eedaha imanaya xildhibaanada federaalka ku sheegay inay yihiin kuwa salka ku haya arrimo siyaasadeed. Isla Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay.
waa mafeedi oo maqlay dad cabanaya, laakiin sida loo cabanayo runtii wax taasi uma jiraan. Horta dekedda Boosaaso waa deked aadiya, waa deked muddo maaragtay hadda la isticmaalayay, waqtigeedii isticmaalku u dhammaaday. Taagan maanta waqtigii wax la gelin lahaa ama maaragtay iyada dib wax loogu celin lahaa ama loo abaalgudi lahaa wixii qalatay. waana dekedda keliya ee ilaa iyo maalintii dadku burburay dalku kii ilaa hadda sideed u shaqeynayso hal maalmaan istaagin. Marka waana dekedda dhisadaha ugu yar, waa hal markab oo 150 qotor haweeye sadeedami. Heshiiska aanu galay waxa weeye dekedda Boosaaso in lagu daro qaybdan 450 wejiga koowaada, wejiga labaadna 200 lagu daro 600 saas weeye. Maalgelinta la gelinayana waa fayfas bay leedahay, oo maalgashiga la gelinaya waa marba hadday
لكن waxa jira xilibaano ka tirsan tusaale ahaan federaalka oo kale ee dadkii ugu dambeeyay ka hadlay bay ahaayeen oo xitaa mooshin bay ku dareen qayb ka ahaa dekedaha waxaan aad ugu cabanayaan leeyihiin xitaa guriya la burburinaya mashruuc sidii dadka loogu sheegay ma aha dekedii dib u dhac ba ku jira bal dhaliilaha soo kale maxaad ka oran lahayd
Ismaaciil horta dekedda boosaaska ma intii hore tiisay dowladda maxamed siyaad barre 7 guri bay ka dhigay meesha hadda laga dhisay annaguna intii aan joogin wax badan baan dhigay aad inta sidoo badan baan dhigay laakiin dadkii raadeen de horumarba ma rabno iza ma maartay waxaan ku dadaalaynaa waxba dhigay marka waxba dhigay meelna dibaatada ilaa in waxaan ku dhigaynaa waa joojinay waxaan ku dadaalaynaa inaan dhinaca dadka aanu ka dhigno arrinta ah xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanada Soomaaliya arrintaas waa arrin siyaasadeed ma aha mid garac anagu waxaan anagu arrintaas la jiro arrin horumar iyo maalgashi weeye dadka boosaaska boosaaska lacagta gasha waa lacag ummadda Soomaalida la isticmaalayo laakiin de wixii diblomaasi wixii siyaasadeed oo ka dhaxaya dowladaha iyo dowladda dhexe iyo intii aad baan ugu xumahay in maalgashi xildhibaanada Soomaaliya horumar bay kulliga dalka gelaya inay maareeyaan arrintaas oo ka dhiga
waan gartay marka waxaad leedahay tusaale ahaan guryahan laga cabanayo leeyahay waxba la burburinayaa markii hore hadalka laga soo xigtay xukuumadda haatan talaabada dib looga noqday
mar hadii shacabkii naga cawdeen ay yiraahdeen la burburin maayo dibaasta fasibi waanu ka duwata waa waxaan keenay xal kale inaan badal buuxino siglaameysa sawayno dhinaca aan dariga u socono badal u socono
salaam waxa tiri waa arrin siyaasadeed bay xildhibaanadaas ula jeedaan waxyaabaha ka hadlayn waxa weeye lacagta lasoo qaatay 360 million ee la sheegay bay aada looga hadlo leeyahay tusaale ahaan lacag badan baa lasoo qaatay lacagtiina waxaa loo isticmaalayaa un in odayaal iyo dad kale la siiyo ay taageeraan dekedda laakiin horumar laguma samaynayo eedaha maxaad u aragtaa
eedahaas waa eedaha waxba jiraan dad kale waayo lacagta la gelinayo anigu ma lihi dowladda puntland ma lihi dad maalgashiga dee bixinayaane waxayna ku bixinayaan hadba wixii dekedda laga qabto marka arrinta la leeyahay maaragtay beel kale lagu bixinayaa iyo ma jirto waxa weeye dekedda boosaaso waa arrin ganacsi waa arrin horumar mana aha mid deeg annagu aanu maamuleyne waa nin waa ninka maalgashiga ahi lacagta u gelinaya aniga maxaa gacanta ii geliya iswacay marka arrimahaas oo kale waa arrimo iska siyaasadeed weeye
kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxamed Rage waa wasiirka dekedaha gaadiidka badda ka hortaga dembiyada Puntland waxa uu warramayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen farjirka ka dhigaysanayna waa VOA Washington
saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in ay guuldareysteen wada hadallo u dhaxeeyay gudiga doorashada xisbiga talada haya iyo mucaaradka oo ku saabsanaa sidii ay u qabsoomayso doorashada madaxweyne ee ku celiska ah saraakiishu waxa ay sheegeen in wada hadalladu ay u burbureen maadaama xisbiga talada haya uu wax ka beddel ku sameeyay sharciga doorashada isagoo adeegsanaya awoodda aqlabiyadeed ee uu baarlamaanku ku leeyahay murankana soo cusboonaaday ee ku aadan doorashada dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga dalka Kenya. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Ilaahay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay hakisay doorashadii ku guuleysay madaxweynaha wadanka Kenya waxaa soo baxay muran u dhaxeeya hoggaamiyasha mucaaradka iyo maamulka Jubilee ee hoggaamiya madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaana kulan shalay ay la yeesheen hoggaamiyasha sare ee wadanka diblomaasiyiin ka socota wadamada reer galbeedka ay kala hadlayeen qaabka doorashada ay u dhici doonto iyo in la dejiyo xasaradaha ka taagan dalka wasiirka maaliyadda ee wadanka Kenya Henry Rotich ayaa sheegay in miisaaniyada kabida loo gudbiyey aqalka baarlamaanka wadanka Kenya 26 maalmood ee ka dhiman doorashada dhici doonta 26 Oktoobar waxaa kale oo sheegay in si gaar ah loo meelmariyey miisaaniyada la xiriira waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare shirjira ido Mr. Raila iyo isbahaysigiisa naasa ay qabteen shalay ayay ku sheegeen diyaar u yihiin inay ka qaybgalayaan doorashada haddii markaasi Jubilee ay meesha ka saarto sharciyada ay wax ka bedelayso dhinaca doorashooyinka hase yeeshee ololaha oo ka wada madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta gobolada galbeedka gaar ahaan deegaanka Bungoma ayuu shalay isagoo ku sheegay in nidaamka dawliga ee wax ka beddelka sharciyadaasi ay yihiin kuwa dastuurka wadanka waafaqsan. Wakiilka ururka ganacsiga iyo warshadaha caalamiga ee dalka Kenya Dr. Mukhisa Kitui oo shalay ka hadlayay kulanka UNTAD ayaa waxa uu ka digay in Kenya saameynta caalamiga ay ku leedahay dhaqaalaha iyo markaas siyaasaddu ay saameyn ku yeelanayaan hoos u dhaca dhaqaale ee dalka, gaar ahaan wadamada dalxiiska ugu badan ee reer galbeedka ee dalka taga lacagaha ay soo geliyaan iyo weliba guud ahaanba dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha. Aqalka baarlamaanku waxa ay meel mariyeen qaybo yar oo ka mid a miisaaniyadda uu soo gudbiyey wasiirka maaliyaddu toddobaadkeenu kasoo gudubnay, iyadoo 25-kii Sebtembarna uu wasiirka maaliyaddu sheegay in hoos loo dhigay xisaabaadka kharashyada ilaa 13 goobood islamarkaana miisaaniyadda dhinaca safarka iyo kharashyada la xiriira 200% iyadana laga jaray, isagoo si gaarna u xusay waxbarashada lacag la-aanta bajetka ama miisaaniyadda loo qoondeeyey oo gaaraysa 4.7 bilyan, taasi oo mudnaanta rasmiga ay leedahay. Kulanka ay la yeesheen hogaamiyaasha wadanka Kenya madaxda diblomaasiyadda wadamada reer galbeedka ayaa hadafkiisa ay ku sheegeen inay tahay sidii looga miro dhalin lahaa doorashada ku celiska ee 26-ka wadanka Kenya ka dhacaysa inay noqoto doorasho cadaalada. Yaasiin sawir dheere
aad iyo aad umaadsan yahay Yaasiin. Haatanna waa barnaamij xilligii aan soo gudbin jirnay barnaamijka martida microfoneka waxaanu hayaa wariyaheena magaalada London Redwan Xaaji Abdulli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan nooga hadlaynaa dhibaatooyinka ay la kulmaan qaar ka mid a shacabka Soomaaliyeed xilliyada dayuuradaha droneska loo yaqaano iyo kuwa dalka Kenya ay dagaalka kula jiraan kooxda ururka Al-Shabaab, iyadoo marar badan ay jirto in weeraradaasi ay dad rayada wax ku noqdaan. barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan Cabdullaah Yuusuf Xasan oo loo yaqaano Alankey, kana tirsan baarlamaanka Soomaaliya. kusoo dhawo barnaamijka xildhibaane.
waa dhowahay walaalee Rirwaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waa dhowahay.
waa mahadsan tahay. waxaan jecelahay bal inaan wax kaa weydiiyo. dabcan sidaad la socoto, marar badan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo waxaa ka dhaca weeraro ay geystaan dayuuradaha Kenya ama droneska dalka Mareykanka oo dad rayada ay wax ku noqdaan. tii ugu dambeysay diyaaradaha Kenya lagu eedeynayo inay geysteen waxay ka dhacday tuulada Tarako ee ku taala Baar Dheere. arrintaas maxaad kala socotaa ilaa iyo hadda?
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ridwan. waxaan marka hore aad iyo aad u salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. marka labaad, arrintaasi waan la socdaa. deegaankaas isaga gobol Gedo ayuu ka mid yahay. gobol Gedona deegaanada aan annaga aan ka soo jeedno dowladda Soomaaliya ku matalna ayay ka mid tahay. aad iyo aad baan ula socdaa meeshaas dhib weyn ayaa ka dhacay. diyaaradda Kenya ayaa dad shacab ku laayay meeshaas. markii ugu horeysana maahan dhowr goor ayay soo noqdeen. marka ayaaba hadda aanu badan oo maanta halkaan u imid oo aan rabay inaan gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed iyo codkaygaba ayay ka mid tahay arrintaas. waana la socdaa.
waayahay weerarka marka suu wax u dhacay, haddii aad faahfaahin ka bixiso, cid ku dhimatay ma jirtaa, yaa ku dhaawacmay?
walaalo, weerarkaasi midkii ugu horreeyay maahan. weerar waa badan yihiin. ciidamada Kenya ayagoo diyaaradahooda iyo ayaga lafahoodaba ciidankooda lugtaba dhib badan ayay ka geysteen gobolkaas ilaa iyo 2011-kii markii ay soo galeen Soomaaliya ilaa haddeer. dhacdooyin tiro badan oo isxigxigay ayay ahaayeen oo marba mid dhacaysay ma ahayn diyaaradaha keliya. waxaa kaloo iyadana meesha dhibku weyn ka geystay ciidamada Ethiopia, ayagana AMISOM ka mid a, ayaguna meesha ay ku jiraan gobolka Gedo ayagana qayb kaga jiraan. ayaga laftooda bishii hore tuulada la yiraahdo Maykan Rabi oo garbaari u jirto 10 kilomitir ayay 3 qof oo shacab ku dileen ayaga laftooda si ula kaca. hadileena haddana waxaa oga sii daran inay inkireen ama aysan ka garaabin. marka waa badan yihiin, aad iyo aad baan ula soconaa. waa problemka gobolkaas haysta aad buu u badan yahay.
weerarkii ugu dambeeyey waxaad ii sheegtay in dad ku dhaawacmay, hadda lagu daweynayo magaalada Muqdisho.
haa, weerarkaasi u dambeeyey diyaaradda Kenya ayaa duqeeyay meel marka hore ayagu ay deganaa inay ka guureen oo meel balli ahayd ama war waxa loo yaqaana ah oo biyo galeen bay dadkii reer miyiga ahaa. markii ciidamadoodii ka tageen bay xoolahoodii keeneen si ay uga waraabsadaan. dadkii oo xoolihii waraabinaya xoolihii cabbahayaan ayay diyaarad kuwan dagaalka soo dul istaagto dowladda Kenya leedahay, gantaalo ayay meesha la dhacday. dadkii meesha joogay oo xoolaha watay iyo xoolahoodiiba way laysay, way xasuuqeen. xoolaha dhintay ilaa hadda intaan ka warhayno waa ilaa iyo صدّن إلا أفرتن جيل ما لها سعي أكو دنتسيسي أفرتن نوال الشيء صدّن نوال الشيء إند ترى أنت صدّ حيسو أو جيل يال الشيء إند بدن إلا دور توقف أنا وحيله زوج هابك سيخ لدرنادين إند دور قف أودرن أفر قف أودرن إذا قرابة الله بكم إذا ما قال الحمر أيه شال سوق جارين سير ليش شيء وأدي هذا أوعد أودرنه
واقرت لنا هدان أجنو إند مملكة جبلان وحريرا ما الله سمعيسان ما داما حل دمان دولة فدرال كتر صناع تهي ديگان كرادي شاكتاي إن داد كاقر ديباتة فرب بدن لوغو جيستي
مامل كجبان وان لحريرن هاد دكور مامل كجبان هاد دكور وان لحريرني إن أرنتان وكلا هادل نور غور إن سان هوري كوغو شاكي باقور كيو كوب لابي ماهان أرنتو أرن أغوب أو شالا داعدي ماهان أرنتان نور غور بيسون ونغوتي جبان وان كلا هادل ني نور غور بان كلا هادل ني ماذا حديدا een dadka xilibanada oo meeshii jooga dhamaan dhowr goor baa laga hadlay cabashadan waa la gaarsiyay een waxa ay marmar wax isku dayeen oo ay la hadleen way jireen sida ay noo sheegeen laakiin wax isbedelay ma jiraan dadka sidaa loo leenahayaa diyaaradaha dadka sidaa u duqeynayaan ciidamadii markii soo galaanay dhaan howlgal baan sameeyayna qofkii horey arkeen bay tooganayaan marka gobolkaasina oo bashaakil tir badan ayaa ka jiro marka waxaan aad iyo aad ugu baaqayna dawladda een Soomaaliyeed iyo dawladda Kenya inay arintaas iska kaashadaan dadka shacabka arintooda ay aad iyo aad uga wada hadlaan iyo maamulka Jubbaland sidoo kale sababtoo ah dadkaasi waa iska la target bay iska noqdeen wax lagu leenahay lama yaqaano een waxay galabseen lama ogo in shabaab hadii la rabo hadii meelaha qaar kood hadda dadka lagu leeyahay shabaab ma joogo hadda tii tarako kale meel shabaab u deganaama baheen ba ayaga ka guuray dadkiina biyihii bay cabayaan saasa loo leeyahay marka maamulka Jubbaland hore waan oga hadalnay insha Allah hadana waan kala hadli doonaa duu aleed
meel kale oo aan ahayn deegaanka ugu dambeey wax ka dhacay waxa dhacda in mararka qaar dad lagu tuumay al shabaab weerar loo geysto oo dadka ku dhinta weerarana iyaga yihiin marka seed ku hubisan in dadka dhibaatooyinku ay soo gaaraan ay shacab yihiin
aan inuu waxa dadku waan naqaanaa anagu dadku waa dadkii aan matalnay oo aan magacooda dawladda ku joognay een qof qof iyo yaan u naqaanaa een dadka shabaabka aan hadeen dad meela ku xaray xirana ma ahan meesho meel shabaab ku xareysan yaan maaro meel xiraa baabuur shabaabna ma ina saarnayn dema ahayn dad shacab ah oo xoolo dhaqato oo biyo cabay ahaayeen een oo hebel iyo hebel loo yaqaano marka xog fiican baan ka haynaa waan ka warheynaa dadku waa dadka yeegi deegaankan waa kaanagi marka waan ka warheynaa dadka duulay
dabcan sida la socono baarlamaanka Soomaaliya hadda ka tirsan tahay 4 sano ee la soo dhaafay baarlamaanka Soomaaliya ayaad ku jirtay dhibaatooyinkan la sheegayo in dadka rayidka ay soo gaaraan xilliga dagaalka lagu leeyiro ururka Al-Shabaabna ila sanadii 2012 ayay soo jiitamaysay wali ma ka warhaysaa xilli intaad baarlamaanka ku jirtay baarlamaanku ay arintan ka doodeen maadaama shacabka ay matalaan oo ay ka wada hadleen sidii arintan wax looga qaban lahaa iyo sidii loo hubin lahaa in dad rayida aan dhibaato loo geysan
aan aadi aad baa maasantahay Ridwaan waruntii aan wali ma ay jirto horta in baarlamaanka inta si official loo keenay ajendaha lagu daray dood u baarlamaanka ka sameeyay ma aysan jirin laakiin in laga hadlay oo dad badan oo xilibaana ka mid ah ay cambaareeyeen si guud iyo si gaar ah loo cambaareeyay way jirtay meesha ka waxa jira oo kale oo baarlamaanka iyo dadka Soomaalida dhanba ay ka war dhowrayeen meesha maamulka ayaa ka dhisan maamulka Jubbaland ayaa meesha ka tirsan tahay gobolkaas dabcan meelaha kale oo gobolada kale maamulka ama galmudug ha aadeen ama Hirshabeelle gobol kale ayaa ka tirsan yihiin marka inta badan waxa laga dhursugay maamulka meesha iska jiro inuu asagu markii loo gudbiyo cabashada markuu horeeyso kadib asaga markii uu wax qaban waayo ama uu soo cawdo dhaw wixii warkanaga waa la yeelay in marka dawladda ay u soo gudubto marka baarlamaanka si official loo keenay saas ay baarlamaanka xilmaanadu aad iyo aad u qul dareenayeen hadduu aleed man insha Allah waan horkeen doona waan ka hadli doona aad iyo aad ayaan u cambaareynayna arinta safalka soo noqnoqday oo dadka shacabka lagu leenahay ee dawladahaas ee argagixisada dagaalka kula jiro ma ahayn inay dadka laayaan dadka inay dadka ay sheegayaan ka xoreeyaan bay ahayd laakiin inay dadka laayaan ay kala garan waayaan kuwi la dirirahay qoryaha u watay iyo kuwi shacabka oo ay haysteen bay in kala garan waayeen aad iyo aad baan uga xunahay marka waxaan kaloo aan baaq u direynaa hay'adaha xuquuqul insaanka iyo dhammaan hay'adaha UN ka inay isha ku hayaan gobolkaas waxa ka socdo sababtoo ah dad shacabka maalin kasta leeyahay ilaa iyo inta ciidamada Kenya iyo howlgalkaas uu ka dhacay gobolka Gedo dad ugu yaraan 100 ku dhow ayaa ku dhintay meeshaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay mid diyaarad lagu dilo mid la iska dilo mid xabad isaga fakato marka siyaasad darteed waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in hay'adaha xuquuqul insaanka arintaasi aad iyo aad ay isugu hayaan anagu kulay ka xilbanaan ahaanka mas'uuliyad ahaan anagu codkayaga dadka codkooda ayaan ku hadlayna codka shacabka ayaan nahay waa gaarsiinana insha Allah ta'ala hadii ay xataa dawladaha ayagu ay arintaa iyada ay ka garaabi waayaan waxa ayaga waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sharci caalami iyo maxkamad caalami isla fuuli doona saasan rajaynaynaa duu aleed
waxaad ka mid tahay xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaas dhibaatooyinku ay ka dhacayaan ama gobolada dhibaatooyinka ay ka dhacayaan wali ma booqateen dadkaas dhibaatooyinka ay soo gaareen oo moogu tagteen tuulooyinkooda iyo deegaanadooda
dabcan waan meelo kamid waan booqanay meelana haddii waa meelo fogfog oo ka baxsan magaalooyinka oo duur ah amaankooda iyo iskuuladkooda uusan fiicnayn uusan habboonayn annagoo isuurtagalno ahayn inaan gaarno laakiin meelaha magaalada ah oo dadku joogo waan booqanay dee inaan booqannana waxaa kasii muhiimsan buu dadka warkooda aan haynaa dadku waa laislahadaa telefoonaha laisku dhexigo kuwa dadka laynahaya iyo kuwii kale oo ay la dirirhayeenba meesha bay ka agdhow yihiin marka annagu duruufo badan ayaana noo saamaxayn inaan si deg dega meesha ku tagno laakiin hadduu ilaah yaraad wax kasta oo aan adeegsan karno oo macquul ah oo possible inaan adeegsanaan rajaynayna dadkaasi arrintoodan ka hadal
dhowaan waxaa la socotaa in shil sidan oo kale isna uu ka dhacay deegaanka Bariire oo markii dambe dowladdu ay qiratay oo dad badan oo rayada ay ku dhinteen dhacdooyinka noocan oo kale ah sidee looga hortegi karaa ayay kula tahay mas-uuliyad intee leeg ayaa baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya ka saaran
dhacdooyinkan walaal waxaa looga hortegi karaa in horta mas-uuliyad la iska saaro oo dowladda Soomaaliya dadka shacabka ayay dowlad u tahay dowladdeeda inay dadkeeda ay mas-uuliyad iska saarto oo qofka Soomaaliga dhiiggiisa uu qaali noqdo uusan hadur noqonin oo haddii qofku wixii meesha ka dhaca uu qofku dhintay inta baaritaan lagu sameeyo oo la baaro kadibna guddi loo saaro guddigaasa wixii haddii dadku si qalada lagu dilay ciddii qaladkaas dishay in dadkii la ciqaabo ama magdhow looga qaado oo saas ay ku noqon kartaa kow waa inay mas-uuliyad jirtaa mas-uuliyaddaasna waa kow dowladda ugu horeyso dowladda haddii iyada aysan xoog lahayn meesha iyada aysan joogin laakiin cod ayay leedahay codkeeda waa inay dadku ugu helisa saas aan isleeyahay waa mas-uuliyad loo noqon karaa
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
waa mahadsan tahay kaaga mahadcelinay
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan cabdulaahi yuusuf xasan oo loo yaqaano alankey inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiwale ayaan la socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii jecelina mar kale dhegaysatana waxay kala socon kartaa bogeyna internetka v o a somali.com haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington ee soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cidla nuur
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington qodobadaan idinku haya caawaya caweyskana waxaa ka mid a nin maqaaxi haysta oo ka faallooda siyaasadda caalamka oo hay-ado badan oo warbaahineedna ay mar kasta wax ka weydiiyaan sida ay wax u dhacayaan marka arrin la saadaalin kari waayo waxa kale oo aan idiin hayaa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga aynu ku hormarna ee dadka jooga waddamada afrika ama bariga dhexe intooda badani waxay fikir la yaabla ka haystaan dadka ku sugan maraykanka kanada ama yurub waxay moodaan dadkaasi inay yihiin taajiriin xafiisyo waaweyn oo shaqo taga oo baabuur badan haysta oo raaxadii adduunyada ku jira balse markay maqlaan in qof ay khabiir arrimaha caalamka ka faalanqooda u haysteen oo la yidhi maqaaxi buu haystaa la yaab bay ku noqotay malaayiin dada xuseen barre aadan ayaa haatan istuudiyaha igu helaya waxaanu inoo hayaa sheeko toddobaadkii hore ka dhacday magaalada new york ee dalkan maraykanka oo arrimahaasi ku saabsan xuseen soo dhowo
waad mahadsan tahay sahra sheekadan waxay ku saabsan tahay nin la yidhaahdo xaasim algamasi waa nin masriya oo degan magaalada new york waxa uu ku leeyahay halkaasi tukaan yar oo isugu jira mid alaabta lagu iibiyo iyo qayb cuntada lagu sameeyo ama gaar ahaan sandwijyada quraacda iyo cuntada fudud marka wuxuu ninkani indhaha soo jiitay markii wargeyska weyn ee The New York Times uu warbixin ka qoray toddobaadkan dhow oo uu liba boga hore soo dhigay. Warbixintu marka waxa ay ku saabsan tahay ninkaas oo la ogaaday in telefishinada dalka Masar, gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ee ay dowladdu maalgeliso iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay, oo si joogto ah looga wareystay ninkaasi arrimaha Mareykanka iyo doorashooyinka Mareykanka, sharciyada isbedelaya, tartanka ee Kongareska, waxyaabahaasoo dhan ayaa laga wareystaa.
Waan gartay markaa ninkaasi Xuseen uu makhaayadiisana wuu haystaa iyo dukaankiisa iyo dee khudraddiisa iyo sandwichkiisaasuu iibinaya, dadka wixii usoo galay cunto fudud buu siinaya, isla markaana waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo caalamkaba laga wareysto.
Waa sidaas sheekadu marka waxay ku soo shaacbaxday. Qof ayaa Twitterka soo dhigay ninka wax ka iibsada malaha ama dukaankiisa la daris ah, wuxuu soo qoray, waxaan aad ugu faraxsanahay in nin aanu darisnahay oo dukaankiisana wax ka iibsado in uu yahay khabiir weyn oo laga wareysto telefishinada dalka Masar oo uu malaayiin qof bariga dhexe uu ninkaasi caan ka yahay, isla markaana aniguna aan darisnahay, Twitterku soo dhigay. Marka Twitterkiiba waxaa ka arkay shaqaale ama wariyaal ka shaqeeya wargeyska New York Times, iyagiiba arrintii dabagalay, warbixin bay ka sameeyeen, maqal iyo muuqaala iyo qoraal ay soo dhigeen wargeyska kusoo daabaceen boggiisa hore.
Marka maqalkii muuqaalkana waxay soo dhigeen bogooda internetka ay ku leeyihiin.
Bogooda internetka soo dhigeen. Marka waxyaabaha xiisaha badan leh waxa weeyaan ninkani telefoonkiisu 4 saac ma kala joogsado.
Waan garta.
Waxa isagoo sandwichki sameynaya oo quraacdi sameynaya ayaa waxa laga yaabaa marka qaarkood in television ka mid ah telefishinada Masar ay soo wacaan. Markaasuu cuntadii uu sameynayay buu joojiyaa, musqushu tagaa, halkaasaa studio ah, musqusha meesha uu ka shaqeeyo.
Waan garta.
Ayaa studio ah, halkaasuu markaa wareysi ka gala. Markaasuu soo noqdo haddana shaqadiisii iska wataa.
Marka isagoo quraac ka sugayso beed ku shiilaya hadday telefishinadii soo wacaan, wuxuu oranayaa sugan yar dhameeye sandwichkan yar, markuu beedkii cheese-kiis ku ka saaro musqusha galay, ninkii warbaabu sii dayaadna ma ogid.
Caalamkao dhan baa laga wareysanaya oo halkaasa ururkiisa la sugaya.
Waan gartay. Marka ninkan siduu xogta ku helaa uu Mareykanka iyo arrimihiisa kaga iyo waliba caalamkao dhan siyaasadooda uu ku falanqaynayo.
Ninkan horta marka hore waa nin wax akhriya. Marka hore macalin buu ahaan jiro, waxa uu dalka Masar ka aha macalin luqadda Ingiriiska dhiga. Ma aha nin macnaha jaahila, laakiin mushkiladu waxay tahay dalka Masar shaqooyinkan iminka uu ka shaqeeyo ma aha shaqooyin lagu talagalay dadka loo yaqaano khubarada. Marka markii masaaridu ogaadeen ninkan inuu yahay nin sandwichkiisa iska sameeyo oo dukaan yar iska haysta, dawey u qaadan waayeen. Laakiin dalka Mareykanka waa ka caadi, qofku shaqadu doonu qaban karaa. Waxa muhiim ah inuu khibrad u leeyahay waxa uu ka hadlayo.
Waan gartay. Marka markii wargeyska New York Times uu daabacay ninkana uu makhaayad ku haysta magaalada New York, dadkoo dhan ay yaqaanaan oo qaar badan oo ka mid a laga yaabaa inay galab ama subax soo mareen oo halka ka yara cunteeyeen, hoos ma u dhacay markaa suuqiisiiyo telefishinadii ma iska daayeen markii la ogaaday inuu ninkani makhaayad haysto, mise welide arrintiisina way iska sii socotaa?
Waxaa dhacday telefishinada Masar mid ka mid a ayaa u yimid magaalada New York oo ku wareystay. Isagu wuxuu sheegay inuu shaqadiisun qabanayo, waxaana aanay ceeb ka ahayn waddankan Mareykanka, laakiin laga yaabo bariga dhexo kale in lagu arko qof aan aqoon badan lahayn maadaama uu ka shaqeynayo makhaayad iyo dukaan iyo wax noocaas. Laakiin isagu wuxuu isku arkaa nin ganacsada ah, aqoon leh, islamarkaana waxaan ka soo bixi karaa. Waxaa la wareystay telefishinada qaar ka mid a, gaar ahaan barnaamij soo saare ka tirsan telefishin ku yaala dalka Masar. Waxaa lagu weydiiyey sababta uu ku doortay ninkan. Wuxuu yihi ninkan horta aqoon fiicanna uu leeyahay, mar kastood la hadashidna telefoonkiisu waa diyaar.
Marka waxay yidhahdeen ninkan laguma raadintiis waqti kaama qaadanayso, marka warbaahintana dabcan dee nagaba ka mid bay naho muhiim waxay noo ah qof wuxuu ka hadlayana garanaya erebixintiisa iyo qaabka uu u gudbinayaana wanaagsan tahay, markaad u baahatidna diyaar oo aad heli karta.
Waa sidaas. Marka waxyaabaha kale ninka lagu xusto waxaa ka mid a, wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey telefishinada dalka Masar markii doorashada Mareykanka socotay. Waxaa ninkii ugu horreeyey saadaaliyey inuu guuleysan doono madaxweyne Donald Trump, sidii buunu shacbiyad badan ku sii helay.
Xuseen, waxaa kaloo la yaab leh New York waxaa ka jira idaacado ama telefishino dadka wadada maraya intay iska soo galaan ay odhanayaan waxaan is eegayaa sidan ku soo baxaya shaashadda ERDB oo markaas item newsna akhriyayaan, hadhowna de shaashadda iska daawanayaan ama markaasaaba si toosa loo daawanayaa. Sidoo kale idaacadaad iska geli kartid ood iska hadli kartid oo kuu banaan oo deed madaxdu soo yaro maraysid iyo farsamayaqaanka.
Wallahi horta New York saad aragtay ba saaray waa magaalo weyn, wax walbana way ka suurta galaan. Waxyaaba badan ood la yaabsaad ku arkaysaa, marka way dhici kartaa inaad la yaabto.
Xuseen, waxaan arkay meel ay ku musiga lagu garaaco ama laga heeso oo qof walba u furan oo markaa heesihii Mareykanka iyo Spanishka iyo Carabta iyo Hindida iyo dadka oo dhan ay intay iska galaanba muusigoodii iyo heesihii wadankooda ay afkoodii bay ku luuqaynayaan, markaa dadka kalena way iska dhageysanayaan. lama oranayo warafkaaga ma fahmayna inaga joog marka de mar baaban sirintad ku yara leh xataa aadna xaliima khaliif magool ku sii deysaa
malaa wad heesi gadhiba
marka rarkay afufki dunyada dhan oo socdo qof walba deegaankiisa yar intuu iska soo qaatoon buu ku dhufanayaa
wad heesi lahaydo waxa la oran lahaa fanaanada daada yar ee shahr ciidle
xasan baraadi aad baad umaadsan
tahay adiga madan oo banyobi oo banayo
haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah abwaan maxamed axmed orshe oo isna ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
waa mahadsantahay saxro aad iyo aad baan ku salaamaya marka ugu horeysa baabaye waxaan ku dhashay soomaaliya gaar ahaan gobolka bari magaalada qardho iyada ayaan ku barbaaday dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo sareba aan ka dhigtay xiliyadii burburkiina waxa weeye wax yar maaha inta kaleeto waxaan joogay qurbaha khaasatan haba u badnaadeen carada carriga maraykanka iyo dalalka carabta sida imaaraadka sacuudiga yeman iyo meelahaas
dhul badan baad soo jeexday orshe marka soomaaliya markii aad joogtay ma abwaan baad ahayd mise markii aad qurbaha timid bilowday inaad ereyo samaysid oo heesahaada halaabuurtid
aad iyo aad waa su-aal muhiima sahray walaal waxa weye horta da ahaan markaas waa layska yaraa oo hadda sida la jooga ama xilliga la kasoo wareegay intii burburka ahayd waqti badan baa kasoo wareegay bad laakiin waxaan ahaa kulley qof taaliiftu ay ku jirto oo example haddii ilaahay ku roonyahay waxaan aada u jeclaha inaan heesaha iyo gabayada iyo wax walba aan dhegeysto waxyaalo adigu gabayo yaryar oo dalinyarada xilliga lasoo kacaamayo lays dhaafdhaafsado oo riyaa iyo waxaas yara waa turturi jiray waxaan kale oo dareemayey yani heesaha qaybtood heesaha aan ka helo oo kale inaan anigu bedelo oo markaas erayo gaara laxankii iyo waxa waaye muusigii codka iyo wixii ku jira oo ku lahaa inaan erayo kaleto anigu u bedesho oo markaas jeebkayga aan magaraysa erayada ka sameeyo
adaa sbeer baarkaaga lahaan jiray
aad iyo aad marka waa waxay ahayd waxay koley yani aan dareemayo in aan qof wax samayn kara ahay
waa tahay
teri garayeyna
waa tahay talaabadii kuugu horreysay dhinaca hal abuurka goormaad qaaday
talaabadii iigu horreysay sahray waxaan qaaday 1998 yacni waxaan ka hadlayaa wax heesa oo ama gabaya oo recording noqday oo magaraysa ama la duubay ama yani iga gudbay aniga samayntii aan sameeyey ka gudbay waxaa iigu horreysay 1998 waxaan joogay markaas xilligaas isagaa dalka yeman waxaa kamid ahaa marka heesahaas abuukar sayid cali jaajumow ayaa laxanka saaray cod ahaanna weliba ku qabtay heesahaas oo weliba qeybo kamid ihi aniga si gaara ay i qusayeen oo magalaysa yani xaalad aniga marka daraasadaa ku sugan ahayd
mala duubay markaa heesahaas inta music loo tumay ma lagu luuqeeyey mise
waxa waaye heesaha ilaa lix hees bay ahaayeen lixda hees ba waa lagu luuqeeyey oo waxa codkii ugu horreeyey geliyey abuukar sayid cali jaajumow saaxiibkay aad baana u salaamayaa longitan bay ugu dambeysay hadduu hawadaga maqlayo marka heesihii xilligaas ma jirin youtube-ka iyo waxaas iyo lama isticmaali jirin waxaa marka uu sameeyey waxaan ku cd unbaanbay ku jireen laakiin waxaa gabaal heesihii usoo cusbooneysiiyey markii aan halkan imid qeyb kamid a heese kamid a ninka la yidhaahdo alfanaan mahad in la beero heesta ladan la yidhaahdo oo qaadayo heestaas baa kamid ah heesaa xilliga aan sameeyey waxaa kamid ahayd oo kale hees kaleto isla isagu soo saaray oo la yidhaahdo dib usoo saaray yacni oo sahra la yidhaahdo iyaduna kulli hadda youtube-ka aad ka helay
Oh, 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 oh,
صوب حضي حسنا أغلب واحد وعائلنا قلب كبيري الحل اللي تتو سنكي لكن حليه الأسرية بعد نتيل لين أي ديو قلت صدا يا حسنا الله فاسو خلاص ومرك أي سفر عنو كلا عمي يلنا مركا
سيف يا عم بانو قرتي لكن وكو قولي ستي تعال كاقي ما شاء الله بل هذا هسا هاسي كدي مركا ين انتا قصور لافنو سكلا أو عصب باد قاضي وحاكم يدا هسا اللي راهضو حنشو أو يدنا يمكو اختيذن دنبئن أدل يرضو وشعشة هسا سنا سيدي كتمي ان أبوان أرشي
هسا سي وحي أهيج يعني لبا قف أو ويلك أنا صاحب النهاية أو جوار مركز السوق مجالات دمرنا كده لين أي إلى جعش هاي عمل بان وحوي كسر هذا هذين هذين الله كمله يجا أو مجرانسا ولا صلا سمي هسا ثلاثة لقى أو جوارنا عزت هذا كجواب يشوف ويلكنا وكجواب أيوة اللي هي يعني الله شأنه ما يستشير مجرانسا دي لا يكون يعني
واتهاي بل نقدر نقول سنة مركز هذا نيو إسكالاتي أو هسا سرق هذا
أوين تانا كلابين حبلها كتل ما سين يقطرين مدبا كوها سايين متي وضلو غديري حيبت قرشي وراك لحين قردا مذين ويركلي وضاني ويركلي ويركلي عاشق قلبي
saaga kale midad no soo qaban lahayd oo aniga dhageystayaashaan macbar ku nasana
waxaan soo qaban lahaa hees ay wala qaadaan ninka yiraahdo Dalmar iyo Ahmed Rose oo la yiraahdo iyadana dalxiis
dar ale ala dechiyo albiga dao nokde
dar ale ala daren kiye chikaba
خيلي عرضي ودرد بي حمام
دلحي صبحني دلحي صبحني دلمرينة فين عين وداذب قلو دلحي الله عين جسري عمو
دامي يا برغرة مجري صدقني ثقة إنك عين وداذب قلو
لها إن دخلي عرسي ودرد بي حمام
دلحي سبحني دلحي سبحني دل مرينة تين عينو تدب دلو دلحي آلها إن دخلي عمو
دعمي برغرة ألقي ستبلي تبا إن
waan gartay abwaan urshe ee heesahaaga ayaan jeclaynaa in horo ugu sii soconno heesta hodan ay kaliyad qaadaysay leedahay qudhayda
ee wallahi saaray kulli dabcan bulshadu aad bay u jecel yihiin ee heesta qudhayda oo ay qaadayso Hadan Cabdiraxmaan fanaanadeeda qaaliga wa salaamaya iyada iyo dalmar iyo raxmada
heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caweyska Washington intaan toddobaadka dambe kulmayno sidaas
nabadgelyo
waa yahay heestaasi Hodan Cabdiraxmaan waxa u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington ayna la socodsiinaysay Saara Cilinur. Barnaamijkuna wuxuu u dambeeyey idaacadeedii fiidnimo. Hase yeeshee intaynaan idin hawada idinku macsalaamaynin, aan caasho ka codsado wararkii caalamka mid iyo laba caasha.
Mid ka mid a waxa uu ahaa dowladda Mareykanka oo furtay wadiiqo xiriir la leh Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay baareysaa haddii uu maamulka Kim Jong Un uu doonayo inuu wada hadal uga tanaasulo barnaamijkiisa hubka nukliyarka ah, sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson sabtidan maanta ah isagoo jooga caasimada dalka Shiinaha ee Beijing.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay caasho. Dhegeystayaasheena, waxaan xusuusinaynaa in wararka, warbixinada iyo wareysiyada ay caawa ku maqleen idaacaddeenni ay ka bogan karaan iyagoo booqanaya bogayga internetka ee voasomali.com. inta haddii la raado bari aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim Caashe Cuud, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VOA inla sidaas iyo aweysiin wanaagsan.
Ba'ada midig baa Allah ku jaray.